Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Ադրբեջանը չի ձգտում խաղաղության Բաքվից վերադարձած հայ պատգամավորներն են կիսվում տպավորություններով։ Կառուցվածքային և կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունում։ Սամվել Բաբայանի գործով դատական իստի ժամանակ դատարան բերվեց իգլա տեսակի զինատեսակը։ Տնտեսական աճն այս տարի կկազմի 4.3%, խոստացած 3.2%-ի փոխարեն հայտարարել է ֆինանսների նախարարը։ ՍԻՓԱՄ պահածոների գործարանում այսօրվա պայթյունի հետևանքով մարդիկ են տուժել։ Արդեն 4-րդ անգամ Գերմանիայի Բունդեսթագի ընտրություններում հաղթում է կանցլեր Անգելա Մերկել գլխավորած դաշինքը։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Նոր կայուն կոալիցիան Գերմանիայում կձևավորվի մինչև ծննդյան տոները։ Բունդեսթագի ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր իշխող քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Անգելա Մերկելը։ Կիրակի օրը կայացած ընտրությունների արդյունքում Մերկելի կուսակցությունը ստացել է քվեների մոտ 33%, 9%-ով ավելի քիչ, քան 2013-ի ընտրությունների ժամանակ։ Մերկելի խոսքով առաջիկա շաբաթներին կոալիցիոն բանակցություններ են անցկացվելու ազատ դեմոկրատների և կանաչների հետ։ Մի քանի ժամից Իրաքյան Քուրդիստանում գավարտվի անկախության հանրաքվեն հարևան պետությունների ներկայացուցիչներն այսօր մեկ անգամ եւս խստորեն քննադատել են հանրաքվեի անցկացումը։ Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը պաշտոնական Բաղդադի խնդրանքով փակելեց համակային սահմանը Քուրդիստանի հետ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն էլ հայտարարել է, որ անկախ Քուրդիստանի հռչակման դեպքում Անկարան կդադարեցնի Իրաքի հյուսիսում արդյունահանված նավթի տարածումը երկրի տարածքով։ Մի քանի ժամ առաջ կայացել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների հեռախոսազրույցն, այս մասին հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրության համաձայն հեռախոսային բանակցությունների հիմնական թեման եղել է Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը։ CNN Թուրքիա ռուստանկերության հաղորդման համաձայն էլ Պուտինն ու Էրդողանը քննարկել են նաև Իրաքյան Քուրդիստանում ընթացող անկախության հանրաքվեի թեման մեջբերում, վերահաստատելով աջակցությունը Իրաքի տարածքային ամբողջականության գաղափարին։ Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն արդեն գալիքին 7 սեպտեմբերի 28-ին Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահներն աշխատանքային հանդիպում կանցկացնեն Անկարայում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը թարմացրել է այն պետությունների ցանկը, որոնց քաղաքացիներին արգելվում է մուտք գործել երկրի տարածք։ Նորացված ցուցակում Իրանի, Եմենի, Սիրիայի, Լիբիայի և Սոմալիի հետ մեկտեղ տեղ են գտել նաև Հյուսիսային Կորեան, Չադը և Վենեսուելան։ Սահմանափակումների նախորդ ցուցակի գործողության ժամկետը սպառվեց սեպտեմբերի 24-ին։ Ամերիկացիները հազիվ թե Հյուսիսային Կորեայի դեմ ռազմական գործողություններ սկսեն Կիրակի երեկոյան Մոսկվան ՆՏՎ հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ամերիկացիները ռազմական գործողությունների չեն դիմի, քանի որ ոչ թե ենթադրում են, այլ հաստատ գիտեն, որ Փենյանը միջուկային զենք ունի, նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեն այսօր Տոկիոյում հայտարարել է, որ սեպտեմբերի 28-ին երկրի խորհրդանի ստորին պալատը լուծարվելու է և նոր արտահերթ ընտրություններ են նշանակվելու։ խորհրդանի լուծարման պատճառներից մեկն ըստ Աբեի Հյուսիսային Կորեայի շուրջ ծագած լարվածությունն է։ «Մենք պետք է այս նոր ընտրությունների միջոցով կրկին ստանանք ճապոնական հանրության հավանությունը Հյուսիսային Կորեայի հանդեպ արդյունավետ հավետորեն հակազդելու միջոցներ ձեռնարկելու համար», հայտարարել է Ճապոնիայի վարչապետը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Ադրբեջանը չի ձգտում խաղաղության։ Բաքվից վերադարձած հայ պատգամավորներից ելքխմբակցության պատգամավոր Մանեթ Անդիլյանն է այսօր Ազատությանը ուշագրավ մարամասներ պատմել երկօրյա այցից։ Հիշեցնենք, որ Հանրապետական Արմեն Աշոտյանն և ելքից Մանեթ Անդիլյանը Ադրբեջանի մայրաքաղաքում մասնակցում էին Եվրանեստ խորհրդարական վեաժողովի սոցիալական, կրթության, մշակույթի և քաղաքացիական հասարակության հարցերի հանձնաժողովի կազմակերպած համաժողովին։ Նկատենք, որ իր ելույթում Արմեն Աշոտյանը ադրբեջանական կողմին հորդորել էր գալիք սերունդներին չսներ հայատացությամբ և քսենոֆոբիայով, ինչը նրա կարծիքով իր բացասական հետևանքներն է ունենալու ողջ տարածաշրջանի համար։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում Բաքու այցելած պատգամավորները մտահոգություն են հայտնել հասարակությանն, այստեղ չեն պատրաստում խաղաղության։ Բաքվից վերադարձած պատգամավորների հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայատյացությունը Ադրբեջանում պետական կրոն է։ Բաքվից վերադառնալուց հետո ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Իշխող հանրապետականի պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը, շեշտելով, անգամ իրենց փոքր, բայց հպարտ պատվիրակության այցը ցույց տվեց, Ադրբեջանը պատրաստ չէ ոչ երկխոսության և ոչ էլ առավել ևս խաղաղության։
Համարենք, որ հայատյացությունը Ադրբեջանում պետական կրոն է, և այդ կրոնին երկրպագողների թիվը ցավոք սրտի շատ է։ Սա ասում եմ պարզապես ելնելով այն հանգամանքից, որ մենք իրոք պետք է հասկանանք, որ մեր հարևան հանրապետության ժողովուրդը տարիներ շարունակ ենթարկվել է հակահայկական քարոշչական ներգործությանը, թունավորվել է հակահայկական լոզունգներով, և այս ամենը ցավոք ցույց չի ներշնչում տեսանելի ապագայում որևէ տեսակի երկխոսության արդյունավետության համար։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն ասում է, թե սա չի նշանակում, որ չպետք է երկխոսել։ Ընդհակառակը, ցանկացած հարթակ պետք է օգտագործել ադրբեջանական հասարակության հետ շփվելու համար, քանի որ տարիներ շարունակ իրականացվող հակահայկական քարոշչության արդյունքում հայերից կերտել են որպես արյունախում ժողովուրդ։ Միևնույն ժամանակ Իշխող հանրապետականի պատգամավորը շեշտում է, չպետք է սին խաղաղասիրությամբ կերակրենք մեր ժողովրդին, քանի որ խաղաղության հասնելու համար միշտ պետք է պատրաստվել պատերազմի։
Մենք չպետք է մեզ սին պացիֆիզմով, խաղաղասիրությամբ կերակրենք և զգոնությունը կորցնենք, խաղաղության հասնելու համար պետք է միշտ պատրաստվել պատերազմի։ Սա երևի թե ամենապարզ ու ամենաիրական հետևությունն է, որ պետք է անել մեր այցից։
Բաքվում Եվրանեստի խորհրդարանական վիաժողովի կազմակերպած համաժողովին մասնակցող ընդդիմադիր Ելքդաշինքի պատգամավոր Մանե Թանդելյանը երկօրյա այցից նույն տպավորությունն է ստացել. Ադրբեջանը պատրաստ չէ խաղաղության, անգամ երկխոսության, որևէ թեմայով։ Թանդելյանը շեշտում է, ցանկացած հարց, անգամ կանանց իրավունքներին վերաբերող խնդիրը, ադրբեջանական կողմը մտածված վերածում է հակահայկական քարոշչության։
Այսինքն ըստ էության նրանք պատրաստ են վերածել անգամ այդպիսի նեյտրալ միջոցառումը հակահայկական քարոզի։
Այսինքն եթե մենք
կանանց հավասար հնարավորությունների, իրավունքների եւ կանանց առողջության։
Դա ինչպես է Ղարաբաղի հետ կապում։
Շատ սլացիկ էսպես անցում էր կատարվում պատերազմական իրավիճակում կանանց վիճակի, կառանց նկատմամբ բռնության եւ նաեւ հայերը եւ այլն եւ այլն, ագրեսոր եւ այլն։ Այսինքն ամեն խոսքից հետո ամեն թեմա նրանք պատրաստ են եւ կարողանում են վերածել հակահայկական ագիտացիայի։ Երբ որ դու չես օգ թեմայի մասին չես կարող զրուցել ուղղակի այսպես հանգիստ եւ բնական, դա նշանակում է, որ դու պատրաստ չես երկխոսելու ընդհանրապես, հատկապես Արցախի թեմայի շուրջ։
Ընդդիմադիր պատգամավորը հատկանշական է համարում, որ երկօրյա այցի ընթացքում ադրբեջանցի որևէ պաշտոնյա եւ պատգամավոր հայկական պատվիրակության հետ շփման չի գնացել։ Թանդելյանի փոխանցմամբ ամեն ինչ այնտեղ վերահսկվում է, որևէ մեկը ինքնուրույն կարծիք արտահայտելու իրավունք չունի։
Այն մարդիկ միայն բացառապես նրանք, ում որ կարելի էր։ Ըստ էության ադրբեջանցի որևէ պատգամավոր, անգամ մեր ցեկարտերի փոխանակման նրանք չէին փոխանակում, ես այդպես չեն բարևում
հայրացական,
ըստ էության որը շփման չեն գնում։
Իդե Բաքվում գտնվող հայաստանցի պատգամավորները ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի Facebook-յան էջում ոգելից խմիչքով լի բաժակները ձերքին լուսանկար էին հրապարակել, շնորհավորելով Հայաստանի անկախության 26-րդ տարեդարձը։ Այդ լուսանկարը միանշանակ չընդունվեց Բաքվում։ Միլի Մեջլիսի պատգամավորներից մեկը ըստ Հակինազի հայտարարեց, թե հայ պատգամավորներն այդ լուսանկարով սադրում են ադրբեջանցիներին, դրդելով բռնությունների։ Լուսանկարը միանշանակ չեր ընդունվել նաև Հայաստանում։ Մամուլում քննադատություն հնչեց, թե չակերտավոր հերոսությունը տեղին չէր, պետք չէր լուսանկարի հրապարակմամբ լարել կրքերը։ Իշխող հանրապետականի պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը միջդեռ հակադարձում է, իրենք նշել են Հայաստանի անկախության տոնը, անկախ այն բանից, թե որտեղ են գտնվում, և հետո ընդհանուր առմամբ արձագանքը դրական է եղել, իսկ 1-2 հայ լրագրողի քննադատությունը տանելի է ժողովրդավարական հասարակության պարագայում, այն չի կարող եղանակ փոխել։
Ցավով պետք է արձանագրեմ, որ երևի այդ մարդիկ նույնպես լավ չգիտեն ու լավ չեն հասկացել այն հասարակությանը, որի հարևանությամբ մենք ապրում ենք ու գտնվում ենք այս ռազմական իրավիճակում։ Եթե ներկա լինեին, հետևեին, տեսնեին այդ արտելության ու հայատյացության մտնոլորտը, որ գոյություն ունի, երբ որ քեզ որպես ազգու պետություն փորձում են ոչնչացնել ու նշեմացնել, ինչպես ռազմաճակատում, այնպես էլ դիվանագիտական հարցության մեջ հենց քո ներկայությամբ, վստահաբար այդ եզակի մարդիկ անգամ այդպես չէին մտածի։
Իդեպ Արմեն Աշոտյանը հաստատեց, Բաքվում Հայաստանի անկախության տոնը շնորհավորել են արցախյան գինով և օղիով, իսկ մեսիջը մեկն էր. «Մենք քիչ ենք, բայց Բաքվում էլ մեզ հայ են ասում»։
Այո, մենք խմում ենք արցախյան ցտի օղի, մենք ուտում ենք արցախյան փախլավայ, մենք խմում ենք արցախյան գինի, Հավատացնում եմ ձեզ, մենք հիրասիրության կանոնները չենք խախտել, ոչ էլ մեր նկատմամբ են խախտել հիրասիրության պրոտոկոլային կանոնները բոլոր դեպքերում. Հարց արեստական եմ համարում, հաշվի առնելով այն բուռն դրական արձագանքը, որ ունեի այս այցի և կոնկրետ այդ դրվագի հետ կապված, հատկապես Արցախից։ Նման դեպքերի համար հավաստիացնում եմ ձեզ, Ղարաբաղցու, Ղարաբաղցիների, Արցախցիների կարծիքը ինձ համար շատ ավելի կարևոր է, քան մեկ երկու ոչ պետական
կառույցների։
Մեսիջը հետևյալն է, մենք քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում անգամ Բաքվում։
Հավելենք, որ հայ պատգամավորներին Բաքվում երկօրյա այցի ընթացքում մշտապես ուղեկցել են այդ երկրի անվտանգության ծառայության աշխատակիցները։ Միակ միջադեպը ընդդիմադիր պատգամավոր Մանե Թանդելյանի փոխանցմամբ ազգությամբ հայ լրագրող ներկայացող Սյուզան Ջաղինյանի մասնակցությամբ է տեղի ունեցել, ով մոտեցել է իրենց և սկսել հայերեն լեզվով հայոյել։ Այլ միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառուցվածքային և կադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունում։ Այսօր Բակո Սահակյանի հրամանագրերով նախարարական մի շարք պորտֆելներ նոր տերեր ունեցան։ Հիշեցնենք, այս տարվա սկզբին տեղի ունեցած սահմանադրական հանրաքվեի միջոցով փոխվեց կառավարման մոդելը։ Լեռնային Ղարաբաղը կիսանախագահական հանրապետությունից դարձավ նախագահական հանրապետություն։ Վարչապետի պաշտոնը վերացավ։ Նկատենք նաև, որ այս փոփոխությունը առաջացրել էր տեղի ինդիմադիրների մտահոգությունը, նրանք կարծում էին, որ սա կարող է ճանապարհ հարթել դեպի ավտորիտարիզմ, և այս ամենը արվում է, որպեսի գործող նախագահ Բակո Սահակյանը հնարավորություն ստանա նախագահել մինչև 2030 թվականը։ Իշխանությունները, սակայն, հերքում են այս պնդումները։ Թեմային անդրադարձել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը հաստատել է նոր կառավարության կազմը։ Անցած փետրվարին ընդունված սահմանադրությամբ կիսանախագահականից նախագահական կառավարման անցած Ղարաբաղն այլևս վարչապետ չունի։ Բակո Սահակյանի հրամանագրով արդեն նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը կզբաղեցնի պետական նախարարի պաշտոնը, որն էլ կհամակարգի նախարարների գործունեությունը։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը վերանշանակել է մի քանի նախարարների և փոփոխել արտաքին գործերի, գյուղատնտեսության, էկոնոմիկայի, ֆինանսների, կրթության և գիտության մշակույթի ոլորտների պատասխանատուներին։ Նախկին արտգործ նախարար Կարեն Միրզոյանի փոխարեն այդ պաշտոնը կզբաղեցնի 2001-2007 թվականներին արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Մասի Իսմայելյանը։ Ազատության այդ զրույցում Մայլյանը չցանկացավ պարզաբանումներ տալ իր նշանակման մասին, խոստանալով դա անել նախագահի կողմից կառավարության կազմը ներկայացնելուց հետո։ Մոտ 1 տարի առաջ էլ Մայլյանը նշանակվել էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի Աշնակցության խմբակցության անդամ Դավիթ Իշխանյանն ազատության այդ զրույցում նշեց, որ մինչ նշանակումները խորհրդակցություններ են անցկացվել քաղաքական ուժերի հետ և իրենց առաջարկները ևս ընդունվել են։ Իշխանյանի գնահատմամբ առանցքային փոփոխություններից է երիտասարդ մասնագետների առկայությունը, ինչը նրա խոսքով նշանակում է նոր մոտեցումներ։
Բավականին երիտասարդ կադրերի տեղտալը արդեն իսկ նշանակում է նոր մոտեցումների ցուցաբերում։
Նախագահի այս նոր մոտեցումները, սակայն, չեն առնչվում արտաքին քաղաքականությանը, շարունակում է դաշնակցական գործիչը։ Ըստ Իշխանյանի, արտգործնախարարի փոփոխությունը արտաքին քաղաքականության կուրսի փոփոխություն չի ենթադրում, հետևաբար պետք չէ անձնավորել Մաս Իսմայելյանի նշանակումը։
Չեմ կարծում այս փոփոխության հետ առանցքային ինչ որ ակնկալիքներ, թե Կարեն Միրզոյանը անցյալում, և թե նաև նշանակ նախարար Մաս Իսմայելյանը, կարծում եմ պետք է շարունակեն այն ոթեգրած քաղաքական կուրսը, որը համահունչ չէ մեր ազգային և պետական շահերին, և որը բխում է Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման ընդհանուր մեր հայկական կողմի պատկերացումներից։ Ես կարծում եմ դաշնակցությունը ինչպես նախորդ նախարարների, այնպես էլ Մաս Իսմայելյանի հետ լուրջ անելիքներ ունի, և մենք կարողանալու ենք մեր մարտահրավերներին համատեղ ուժերով դիմակայել։
Ղարաբաղի արդեն նախկին արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանն ազատությանն ասաց, որ դեռ չի մեկնաբանում իրեն պաշտոնից ազատելու մասին որոշումը։ Միրզոյանը Ղարաբաղի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2012 թվականից։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանն ազատության այդ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ Ղարաբաղի արտգործնախարարի փոփոխության և Ղարաբաղյան խնդրի վերջին զարգացումների միջև կապ կա։
Առնչություն կա, որովհետև շրջանում, երբ կարծեք թե հայտարարվում է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման արդյունքում հայտարարվում է բանակցային գործընթացը վերսկսելու մասին, չի կարող այդպիսի նշանակումը կապ չունենալ, որովհետև սա նշանակում է հաստատի նորացում մոտեցումների։ Եթե ցանկանային հին մոտեցումները շարունակեին արտաքին քաղաքականության մեջ, հաստատապես կարող էին պահպանել նաև Կարեն Միրզոյանի թեկնածությունը։
Վերջին տարի տարիներին վերլուծական գործունեությամբ զբաղվող Մայլյանին արգործնախարար նշանակելով պարզ է դառնում, որ իշխանության և ընդդիմության միջև այդ երկրում խորանջրպետ չկա, կարծում է քաղաքագետը հիշեցնելով, Մայլյանը 2007-ի նախագահական ընտրություններում պարտվել էր Բակո Սահակյանին։
Այս կտրվածքով թերևս հետաքրքիր է, որ անկախ այդ տարաձայնություններից, որոնք նրանք ունեցել են Արցախի ներքին ու արտաքին զարգացումների կապակցությամբ, այնուամենայնիվ իշխանությունը գիտակցում է ընդդիմության պոտենցիալը, և եթե Մայլյանին առաջարկվում են նման բարձր պաշտոն, թերևս սա Արցախի ժողովրդավարության օգուտն է, իմ կարծիքով։ Իհարկե ընդդիմության շրջանակներում կպակասի շատ կարևոր ձայն, բայց բոլոր դեպքերում Մասիս Մայլյան, որ իսկապես հավասարապես կարող է ներկայացնել և դիվանագիտական աշխարհը, և նաև փորձագիտական աշխարհը, շատ հետաքրքիր սինթեզ է այդ երկու աշխարհների։
Այս տարվա փետրվարին Լեռնային Ղարաբաղում սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվե անցկացվեց։ Նոր սահմանադրությամբ Լեռնային Ղարաբաղը կիսանախագահականից անցավ նախագահական կառավարման, վարչապետի պաշտոնը վերացավ, և ըստ այդմ նախագահն է ղեկավարում նաև կառավարությունը։ Հուլիսին Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը Բակո Սահակյանին վերընտրեց նախագահի պաշտոնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի գործով դատականիստի ժամանակ այսօր դատարան բերվեց իրեղեն ապացույց հանդիսացող իգլատեսակի զինատեսակը։ Հիշեցնենք, ըստ մեղադրանքի Սամվել Բաբայանը $50,000 է խոստացել այս գործով մեղադրյալ Սանասար Գաբրիելյանին իգլատեսակի զենիթահրթիռային համալիր ձեռք բերելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը մեղադրվում է նաև հանցավոր ճանապարհով ստացված փողեր ձեռք բերելու մեջ։ Դատարանից վերադարձել է Կարլեն Ասլանյանը։
Սամվել Բաբայանի գործով իրեղեն ապացույց իգլան այսօր դատարան էր բերվել։ Մեղադրող դատախազն անձամբ էր բացում զենքի վրա փաթաթված պոլիեթիլենը, ապա նաև խողովակի երկու փականները, ցույց տալու, որ ներսում հրթիռ կա։
Բացենք, զննենք, մեզ հետաքրքրում է համարը այդ խողովակի վրա արտացոլված, խողովակի մեջ որևիցե հիմք կա թե չկա։
Ոսկերային համակարգի անպատասխան հատվածը երևում է, մնացածը փորձագետի ընդրակացության պարզանալուց։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը սակայն հայտարարեց, որ անգամ եթե խողովակում հրթիռ կա, այն առանց մարտկոցի, որպես զենք անպիտան է։ Այդուհանդերձ մեղադրող դատախազ Արամ Արամյանը պնդեց, դատարան բերված զինատեսակը հրթիռ է պարունակում։
Ընտրեմ մարգեզի դատարան, կարմիր այո, ծայրով,
ավելանդեպս իշոր
առակաշ կա մեջ,
այո,
մնացած
բան։ Հատարկան կարալիս հողովակի մեջ,
այդ հարցերը հետո Հակելյան Բաստանյան, հիմա զուտ զննում ենք, իմաստը նայա, տեսնում ենք ինչ կա, ինչ կա։ Հայտարարությունները ընդունվեց իգիտություն։
Այսօր դատարանում ընթերցվեց նաև պաշտպանության նախարարության փորձագետների եզրակացությունը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանի ստորագրությամբ։ Այստեղ նույնպես նշվում է, որ զենիթահրթիռային այս համալիրը թեև պիտանի է, բայց միայն սնուցող բլոկով հնարավոր կլինի կիրառել։
Նշված դրակի զենիթահրթիռային համալիրի արձակման խողովակը զենիթային հրթիռով հանդիսանում է ռազմամթերք։ Հրթիռը պիտանի մարտական կիրառման համար պատրաստվել է գործարանային պայմաններում ՊՍՀՄ-ում 1989 թվականին և նախատեսված է թռչող օդային նշանակետերի կուսման և ոչնչացման համար։
Մեղադրականում այդպես էլ չի հստակեցվում, թե ինչ նպատակով էր Սամվել Բաբայանը ցանկացել ձեռք բերել Իգլազինա տեսակը։ Դատարանում հարցակնված վկաներից որևէ մեկը Բաբայանի անունը չի տվել։ Ըստ մեղադրանքի Սամվել Բաբայանը $50,000 է խոստացել այս գործով մեղադրյալ Սանասար Գաբրելյանին Իգլատեսակի զենիթահրթիռային համալիր ձեռք բերելու համար։ Գաբրելյանն էլ Վրաստանում գործարար կապեր ունեցող Հրաչյա Մայելյանի միջոցով գտել է զինատեսակը։ Հենց Մայելյանն է զենքն ինքնակամ հանձնել իրավապահներին։ Հիմա նա ազատության մեջ է, դատարանում հրաժարվել է ցուցմունք տալ։ Ամբաստանյալ Սանասար Գաբրելյանը փորձեց ճշտել, ինչու հիմնական դերակատարը կալանքի տակ չէ։ Այսօր դատարան բերվեցին նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանին առաջադրված մյուս մեղադրանքի մասով իրեղեն ապացույցները, ներկոտված եվրոներն ու քիմիական նյութերը, որոնցով բուժական գյուղի բնակիչ Ժորա Զաքարյանը ըստ մեղադրանքի փորձել է մաքրել թղթադրամները, որպեսզի դրվեն շրջանառության մեջ։ Նա սակայն հայտարարեց, թե դահլիճ բերված նյութերն առաջին անգամ է տեսնում։
Ձեր նայց իրերենները, միան դուք էլ մոտեցեք, որտեղ ձեր խարխուզարկության
պարտություն։
Որն ա, որ ձեր խարխուզարկության հայտարվեղաս չի։
Հաջորդ նիստին կուսումնասիրվեն Սամվել Բաբայանի հեռախոսային գաղտնալսումները։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը կալանավորվեց խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ, երբ ակտիվ աջակցում էր պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած ընդդիմադիր դաշինքին։ Նա պնդում է, թե գործը շինծու է, իրեն ազատազրկելու խնդիր է դրված եղել։ Միաժամանակ չի ասում, թե ինչու, ինչ նպատակով և արդյոք սա քաղաքական հետապնդում է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական աճը այս տարի կկազմի 4.3%, այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։ Նկատենք, որ այս տարվա բյուջեում կառավարությունը ավելի վաղ խոստացել էր ընդամենը 3.2% աճ ապահովել։ Ինչի հաշվին է կառավարությունը ապահովելու տնտեսական աճը, նախարարը փորձել է բացատրել լրագրողներին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Տնտեսական աճը տարեվերջին ամենայն հավանականությամբ կգերազանցի բյուջեի հիմքում դրված 3.2% ցուցանիշը, հասնելով 4.3%-ի։ Այսօր այսպիսի կանխատեսում արեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, նշելով, որ անցած տարվա փոքր 0.2%-ի տնտեսական աճը պայմանավորված էր հիմնականում գյուղատնտեսության ոլորտում գրանցված անկմամբ և այդ ոլորտում վիճակագրության ճշգրտմամբ։
Մասնագիտական տեղեկատվության ներդնումը ցույց է տալիս, որ մինչև տարվա վերջ մենք բյուջեի հիմքում դրած 3.2% տնտեսական աճից բարձր ենք լինելու։ Եվ մենք տարին կփակենք, մենք կանխատեսում ենք, այսինքն գնահատական ենք դալ մինչև տարավեր 4.3% իրական տնտեսական աճ։
Պետական պարտքը մինչև տարեվերջ էլ ավելի կծանրանա, եթե 2016-ին այն կազմում էր համախառն ներքին արդյունքի 56.6%-ը, ապա այս տարեվերջին արդեն կկազմի 58.8%-ը, ընդ որում արտաքին պարտքը կհասնի $5.4 միլիարդ։ Սա ըստ Վարդան Արամյանի մտահոգիչ չէ, անգամ միջազգային կառույցները որևէ կերպ չեն փոխել Հայաստանի վարկանիշը։
Ռեյտինգների փոփոխություն չենք ունեցել։ Մենք ունենք այսօրվա դրությամբ կայուն հեռանկարով ռեյտինգ, և ռեյտինգները պահպանվել են նույնը։ Եթե իրականում մեր հարկավիճակային քաղաքականությունը չլիներ խելամիտ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, հարգելի գործընկերներ, որ գոնե ռեյտինգավորող ընկերությունները դրոշակը բարձրացնեն և առնվազն հեռանկարի փոփոխություն կանեն կայունից դեպի բացասական, ինչը մեր դեպքում չի գրանցվել։
Իսկ ինչպես են պարտք վերցված գումարներն ազդել Հայաստանի տնտեսության վրա, ինչու վերջին մի քանի տարիների ընթացքում արտաքին պարտքը սրընթաց աճել է, մինչդեռ համախառն ներքին արդյունքը գրեթե նույնն է մնացել, դոլարային արտահայտությամբ անգամ փոքրինչ նվազել։ Եթե 2008 թվականի տնտեսական ճգնաժամից առաջ երկրի համախառն ներքին արդյունքը
համակազմում էր 11.9 միլիարդ դոլար, իսկ պետական պարտքը մոտ 2 միլիարդ դոլար էր, ապա 2016-ին արդեն պետական պարտքը ավելի քան կրկնապատկվել էր, մինչդեռ տնտեսության ծավալները դարձյալ 11 միլիարդի շրջակայքում էին։ Արդյոք ֆինանսների նախարարը նորմալ է համարում, որ միլիոնավոր դոլարների պարտքը որևէ կերպ Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքի վրա չի ազդել։
Կառավարությունը այդ միջոցները որ ներգրավել է, չի բաժանել մարդկանց։ Հիմնականը ուղղվել է, չէ, ես չէի ասի, որ ապսել, որովհետև ճիշտ է, կարծում եմ, որ այդ միջոցները ուղղել ենթակառուցվածքների։ Այսինքն մենք դրսից պարտքին վերցրել ներդրումներ ենք կատարել։
Իսկ նորմալ է, որ տնտեսությունը
ես կարծում եմ
աճել եւ պարտքը աճել
է։ Դուք այդ տեսանկյունից նորմալ է, որ տնտեսությունը անկում չի գրանցվել, որովհետև տարածաշրջանում եւ ԵԱՏՄ երկրներում բոլորի մոտ այդ անկումը եղավ։
Այժմ սակայն նոր պարտքեր ավելի զգուշությամբ են ներգրավելու, հատուկ չափանիշներ են մշակում։
Որպեսզի մենք, այսպես ասած, խնդիրներ չունենանք ապագատայիններ, պետք է պահպանողական վարկագիծ ունենանք եւ կանոններով վերցնենք նոր վարկերը, կանոններն էլ մենք մեր գործընկերների հետ մշակել ենք։
Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանն ասում է, վերջին տարիները փաստում են, նոր պարտքերի ներգրավումը տնտեսության որակական աճի վրա չի անդրադարձել, այժմ էլ կարծես նման միտումներ չկան։
Այսինքն պարտքի կուտակումը ըստ էության չի բերել համախառն ներքին արդյունքի։ Եթե հիմա ֆինանսների նախարարը վստահել, որ պարտքի, նոր պարտքի ներգրավումը բերելու է տնտեսական աճի, տնտեսական իրական անշուժացման, ապա կարծում եմ տաղոկվելու խնդիր կարող է եւ չլինել, հա, այսպես եթե տեսական վերցնենք, բայց մենք այստեղ խոսում ենք պարտքի կուտակման արդյունքում տնտեսական աճի, բայց Հայաստանում տնտեսական աճի միտումները դիտվում են մենակ այն ժամանակ, երբ որ օրինակ Ռուսաստանում գործերը մի քիչ լավանում են ու տրանսֆերները մեծանում են։ Տրանսֆերները մեծանում են, այսինքն տնտեսական աճը արտանագրվում։ Դա որևէ կերպ կապ չունի ներքին զարգացումների հետ, հա, Հայաստանի տնտեսությունը ունի խնդիր ոչ թե քանակական աճի, այլ որակական աճի, ինչը մենք չենք նկատում ցավոք սրտի։
Նոր պարտքերի ներգրավումը ըստ տնտեսական մեկնաբանի արդեն իսկ անվտանգության հարց է։ Պարտքի սպասարկումը նույնքան միջոցներ կարող է պահանջել, որքան որ ուղղվում է Հայաստանի պաշտպանությանը, իսկ դա Գևորքյանի գնահատմամբ խիստ մտահոգիչ է։
Պարտքը դա այն գումարն է, որ մենք դնում ենք մեր երեխաների ուսերի։ Մենք կարող ենք այսօր ուղղակի պարտքը ներգրավել թոշակի տեսքով կամ աշխատավարձերի տեսքով, բյուջետային հիմնարկների աշխատողների բաժանել ու ասել, տեսեք ինչ լավ է, բայց այդ գումարը վերջում մեր երեխաների ուսերին ամստելու։ Դա շատ չափազանց պատասխանատու խնդիր է։ Ինչ վերաբերում է, որ միջազգային կառույցները մեր վարկանիշներ չեն նվազեցնում, դա չի պայմանավորված նրանը, որ այդ վարկերը որակյալ են, այսպես ասենք, հա, կամ բերում են տնտեսության որակյալ փոփոխության, այլ ընդհանրապես նա, որ մենք սպասարկում ենք։ Կգա մի պահ, երբ որ մենք պարտքի սպասարկման վրա այնքան գումար կծախսենք, ինչքան ծախսում ենք պաշտպանության վրա։ Ես չեմ կարծում, որ կարելի է դրան թեթև նայել, հա։ Դա լուրջ խնդիր է, շատ լուրջ խնդիր է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հավովյան քաղաքի Սարալանջ թաղամասում գտնվող Սիփան գործարանում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով մարդիկ են տուժել։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանն է քիչ առաջ վերադարձել հիվանդանոցից, նա ինքն է խնդրում են պատմիր դեպքի մանրամասները։
Անուշ, մեզ այսօր այդպես էլ թույլ չտվեցին մտնել գործարան, մեր տեսանկարանող խմբին, երբ հանդիպեց անցագրային գետի աշխատակից, ասաց, որ այսօր ինքը արդեն հետ է ուղարկել մոտավորապես 4-5 լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների, պնդեց, որ ներսում աշխատում են իրավապահները եւ ոչինչ ասել չեն կարող եւ մեր մուտքը գործարան արգելված է։ Երբ հարցրեցինք, լավ, իսկ այդ պայթյունի ինչի հետևանք է, ասացին, որ միևնույնն է, որևէ պատասխան չեն կարող տալ։ Տեղում կապվեցին գործարանի կոմերցիոն մենեջեր, ովն է այն մենեջերը, հետ ով ներկայացավ որպես Հովիկ Տերձյան, ասաց, բառացի մեջ բերում եմ, մեզ հանգիստ թողեք, ասելու ոչինչ չունենք, վաղն ամեն ինչ կիմանաք, հեռացեք տարածքից։ Պայթունից տուժած 61-ամյա Վանիկ Բաղդասարյանին հանդիպեցինք Աբովյան բժշկական կենտրոնում, Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իր տունը գտնվում է գործարանի հարևանությամբ, ինքը տուն վերադառնալիս է եղել, երբ պատահական պայթունից գործարանի դրսի պատը փլուզվել ու ընկել է իր վրա, հիմա կարող ենք լսել իր հարցազրույցը։
Հանշորդը ես եմ ճանապարը, մեր ճանապարը հետ գալիս է ուղիղ տունը, 10 մետր դրանից հեռու է։ Եկանդե էտես բլավ, ոտուս մնաս քարի առանք։
Պատահական փլուզվեց։
Ադեկվատական չէ, դե բանելա, կմփոցելով, ոտս ուտես բանելան, չինիս է կանձազոտ։
Դու գործարանում եք աշխատում։
Չէ, ես էտեմ ապրում, մեր տունը կպացա դրա։ Կալուց էտենց հետա, ինձեր
բայց դա փակ տարածք է, դուք ոնց եք անցել այդտեղ։ Իրենք ասում են, որ տարածքը փակ է, անգամ լրագրողներին թույլ չտվեցին, որ մտնենք նկարահանենք, բայց ասում են անձ ոնց կարող մտնել։
Բարուդները փակ էր, հետի որ բանել ավտրակ, հա, քայլը բացված ճանապարհ արդեն դարվազը խփեց փոքից։
Դուք դարպասի կողքով էիք անցնում ուղղակի։
Դրսի դարմազի կողով ես գնե իմ տունը, մեկ էլ տենա մեկ բանը էլ ավարդ։
Այդ դրսի պատնա պլուզվել։
Ա, դրսինը, մեհա դեմ մեջ ինա
պլուզվել։ Իս ձեզ ով բերեց եստեղ։
Սուրինա բերեց։
Գործանից ձեզ եկել են, հանդիպել են
աշխատակից։ Չէ, դա չեմ անում, ինչից է, հիմա կազնա, տրակետի,
ինչնա չէ։ Նարնե, իսկա ինչ, որ վարկած արդեն, թե ինչն է եղել պայթյունի պատճառը։
Ոչ Անուշ, ոչ այս պատահական անցորդ Վանիկ Վաղդասարյանին, ոչ էլ լրագրողներին գործարանից այդպես էլ չասացին, թե պայթյունի պատճառը որն է, բայց եթե լսեցիք զրուցակիցս իր խոսքի վերջում ասած երևի գազներ, հենց այդ բժշկա հիվանդանոցի այդ սենյակում, որտեղ խոսում էինք դուժողի հետ, նրա կողքին էր աղջիկը, ասաց, որ ինքը երբ վերադառնալիս է եղել, երբ իմացել է, որ հայրը տուժել է, ասաց, որ այդ թաղամասով մեկ գազի հոտ էր տարածված, հիմա գուցե վարկածներից մեկը կարող է դա լինել, բայց դա ասում են հենց տուժածի հարազատները։ Ինչպես նշեցի, պաշտոնական որևէ պատասխան չկա, գործարանից ասացին ամեն ինչ կիմանաք վաղը, իսկ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը միայն հայտարարություն է տարածել, ըստ որի գործարանի կացայատանը մոտ 80 քառակուսի մետր տեղի ունեցել պայթյուն, փլուզվել է կացայատան արտաքին պատը, հենց սրանից էլ տուժել էր այս անցորդը մոտ 24 քառակուսի մետր, անցորդը 61-ամյա Վանիկն էր փաստորեն, իսկ հաջորդը գործարանի աշխատակից 32-33-ամյա Արտավազդ Խարիբյանն է, նրան չկարողացանք նրա հետ զրուցել, որտեղ նա տեղափոխվել էր Էրեբունի բժշկական կենտրոն, եւ այն պահին, երբ արդեն մենք հասանք հիվանդանոց, նրան վիրահատում էին, խոսեցի բժշկի հետ, ով ասաց, որ տղան ծանր վիճակում է հայտնվել, բերվել հիվանդանոց եւ ողնաշարի կոտրվածք ունի ու ոչ միայն։
Այսօր կեսօրին ընդունել ենք Հարիբյան Արտավազդ, 32 տարեկան, ծանր վիճակում, ունենք կրծքավանդակի վնասվածք, կողերի կոտրված, երկկողմանի թոքերի սալջարդ, ողնաշարի կրծքային 12 և գոտկային L1, ողերի օդախարտ կոտրվածքով տեղաշարժով, ընդհանուր վիճակը այս պահին գնացում է ծանր, հիվանդը գտնվում է վիրասրահում, դեռ հիմա վիրատություն են կատարում։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք։ Նոր կայուն կոալիցիան Գերմանիայում կձևավորվի մինչև ծննդյան տոները, այս մասին ասել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, հիշեցնենք, երեկայացած ընտրությունների արդյունքում Մերկելի կուսակցությունը ստացել է քվեների 32.9%-ը, մոտ 9%-ով ավելի քիչ, քան 2013 թվականի ընտրությունների ժամանակ, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Կիրակի օրը տեղի ունեցած Գերմանիայի խորհրդարանական ընտրությունների հիմնական արդյունքները. հաղթեց Անգելա Մերկելի պահպանողական քրիստոնյա դեմոկրատների միությունը, ստանալով ձայների 33%-ը, բայց նախորդ ընտրությունների համեմատ սա նահանջ է գրեթե 8%-ով, 1949 թվականից հետո սա քրիստոնյա դեմոկրատների ամենավատ արդյունքն է։
Man braucht nicht drum rum zu reden, natürlich hatten wir uns ein wenig ein besseres Ergebnis erhofft.
Իհարկե մենք ավելի լավ արդյունքների հույս ունեինք, ասել է Անգելա Մերկելը։ Նրա գլխավորած քաղաքական ուժը կառավարությունը միայնակ կազմելու անհրաժեշտ ձայներ չունի։ Այսօր Մերկելն արդեն կոալիցիոն դաշնակիցներ է փնտրում խորհրդարան անցած մյուս փոքրաթիվ ուժերի հետ։ Նա հույս է հայտնել միջև ծննդյան տոները ձևավորել կոալիցիան։ Ակնկալվում է, որ բանակցությունները կտարվեն ազատ դեմոկրատների և կանաչների հետ։ Ազատ դեմոկրատները այսօր հայտնել են, որ բանակցությունների հրավեր արդեն ստացել են։ Ազգայնականների հաղթանակը Վերջին ավելի քան 5 տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ ազգայնականները մտան խորհրդարան եւ ավելի քան 90 падգամավորով Բունդեսթագում խմբակցություն կունենան։ Ծայրահեղ աչակողմյան այլ ընտրան Գերմանիայի համար ազգայնական կուսակցությունը գրեթե 13% ձայն է ստացել, թեև սպասվում էր, որ Եվրահորետես հայացքով եւ միգրացիոն տարվող քաղաքականությանը դեմ հանդես եկող ազգայնականները ձայներ կստանան, բայց արդյունքները բավականին բարձր են եւ դա ազգայնականների հաղթանակն է համարվում։ Ազգայնական կուսակցության առաջնորդ Ալեքսանդր Գաուլանդն ասել է.
Da wir ja nun offensichtlich drittstärkste Partei sind, kann sich diese Bundesregierung, die gebildet wird, wie immer sie aussieht.
Հաշվի առնելով, որ մենք հստակորեն երրորդ ուժեղ կուսակցությունն ենք, Գերմանիայի կառավարությունը, ինչպես էլ ձևավորվի, պետք է տակ հագնվի։ Մենք նրանց դեմ որսի դուրս կգանք, կորսանք տիկին Մերկելին կամով պատահի, մենք նորից հետ կբերենք մեր երկիրը եւ մեր ժողովրդին։
Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Գերմանիայի հիմնական կուսակցություններից մեկը ձախ կենտրոնամեծ սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը իր պատմության ընթացքում ստացավ ամենացածր արդյունքը՝ ձայների 20%-ը։ Սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդ Մարտին Շուլցը հայտարարել է, որ գործելու են ընդդիմադիր դաշտում։
Mit dem heutigen Abend endet zugleich unsere Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU in der großen Koalition.
Այսօրվա ավարտը ազդարարում է նաև մեծ կոալիցիայում քրիստոնյա դեմոկրատների հետ համագործակցության ավարտը, հայտարարել է Շուլցը։ 2013-ի ընտրություններից հետո Գերմանիայի այս երկու հիմնական քաղաքական ուժերը կոալիցիա են կազմել, մեծ կոալիցիան այլևս չկա։ Գերմանիայի Բունդեսթագում քաղաքական 6 ուժ կլինի։ Խորհրդարանի 709 մանդատները նախնական հաշվարկով կբաշխվեն հետևյալ համամասնությամբ. Անգելա Մերկելի գլխավորած քրիստոնյա դեմոկրատները կունենան 246 մանդատ, սոցիալ-դեմոկրատները 153, ազգայնականները 94, ազատ դեմոկրատները 80, կանաչները 67 և ձախ կուսակցությունը 69 մանդատ։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Անտոնիո Տայանին իտալական մամուլում այսօր հրապարակված հարցազրույցում ասել է, որ ընտրությունների վրա ուժեղ ազդեցություն է թողել միգրացիոն ֆենոմենը, սակայն արդյունքները ապացուցում են, որ Անգելա Մերկելը Գերմանիայի համար կայունության գործոն է մնում, նշել է նա։ Առաջիններից մեկը Անգելա Մերկելին զանգահարել և շնորհավորել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Թվիտերում նա գրել է. «Մենք վճռականապես կշարունակենք զարգացնել մեր հարաբերությունները, որը առանցքային է Եվրոպայի և մեր երկրների համար»։ Անգելա Մերկելին հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հունգարիայի վարչապետը հանելուկային շնորհավորանք է հղել, չհստակեցնելով, թե այն ում է ուղված։ Հակամիգրացիոն դիրքորոշմամբ հայտնի Վիկտոր Օրբանը Facebook-ում գրել է. «Բուդապեշտը շնորհավորում է»։
Ինքնավարություն ունեցող Իրաքյան Քուրդիստանում այսօր անկախության հանրաքվե, չնայած պաշտոնական Բաղդադը սպառնացել էր պայքարել երկրի միասնության համար ներառյալ Քուրդիստանին զրկելով նավթից ստացվող եկամուտներից։ Նկատենք, որ արևմուտքի հանրաքվեն հետաձգելու հորդորները ևս ետ չպահեցին Քուրդիստանին և 5 միլիոնից ավելի մարդ այսօր ընտրելու հնարավորություն ունի։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Տարածաշրջանում աննախադեպ լարվածության պայմաններում Իրաքյան Քուրդիստան անկախության հանրաքվե անցկացնում, որին մասնակցելու համար գրանցվել է ավելի քան 5 միլիոն մարդ։ Հանրաքվեն այդուհանդերձ չի ունենա օրինական ուժ, բայց կարող է ամրապնդել ինքնավարության առաջնորդ Մասուդ Բարզանի դիրքերը Իրաքից անջատվելու շուրջ
բանակցություններում։
Նավթով հարուստ այդ շրջանի առաջնորդը հայտարարել է, որ եթե հաղթի այո, ինչում փորձագետները գրեթե կասկած չունեն, ապա պաշտոնական Էրբիլը Բաղդադի հետ լուրջ և կառուցողական երկխոսություն կսկսի հետագա երկկողմ հարաբերությունների վերաբերյալ, որպես երկու անկախ հարևան։ Բարզանիի կառավարությունը քվեաթերթիկի վրա ընդամենը մեկ հարց է գրել՝ տեղական 3 լեզուներով. Ցանկանում եք, որ Քուրդիստանը և քրդական տարածքները Իրաքյան Քուրդիստանից դուրս անկախ պետություն դառնան։ Իրաքի ազգությամբ քուրդ բնակիչը Ռոյթերսի հետ զրույցում ասում է, որ այո է պատասխանել Իրաքյան Քուրդիստանի ապագայի մասին այդ հարցին։
Այսօր ես եկել եմ եւ քվեարկել քրդական պետության օկտին։ Մենք էլ մյուս ժողովուրդների պես սեփական երկիր ունենալու իրավունք ունենք։ Տասնյակ միլիոնավոր քրդեր ծրված են աշխարհով մեկ։ Մեզ ճնշել են Սադամ Հուսեյնի ռեժիմի օրոք։ Ես կոչ եմ անում իրենց հարգող հայրենակիցներին այոյի օկտին քվեարկել։
Իրաքից անջատվելու հարցով հանրաքվե անցկացնելու ինքնավար Քուրդիստանի մտադրությունը հարուցել է տարածաշրջանային մի շարք երկրների եւ միջազգային հանրության վրդովմունքը։ Որոշ հարևաններ անգամ դիվանագիտական եւ տնտեսական պատժամիջոցներով են սպառնում։ Հանրաքվեն չեղարկելու վերաբերյալ ավելի վաղ Իրաքի գերագույն դատարանը որոշում էր ընդունել։ Քվեարկությունից հրաժարվելու կոչեր են հնչել Միացյալ Նահանգներից, ՄԱԿ-ից, հանրաքվեի անցկացումը ցավագին են ընդունել հատկապես հարևան Թուրքիան, Իրանը եւ Սիրիան։ Այս երկրները պնդում են, որ Իրաքի քրդերի անկախության հանրաքվեն սպառնալիք է տարածաշրջանային կայունությանը եւ կարող է սրել իրենց երկրներում քուրդ փոքրամասնությունների անջատական տրամադրությունները։ Պաշտոնական Անկարան ու Թեհրան արդեն անցել են որոշ պատժիչ գործողությունների։ Թուրքիան զորքեր է կուտակել Իրաքի հետ սահմանին եւ քննարկում է նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հնարավորությունը։ Իրանը զորավարժություններ է սկսել պաշտոնական Բաղդադի պահանջով փակել Իրաքյան Քուրդիստանի հետ օթային հաղորդակցությունը։ Իրաքի հյուսիսարևմուտքում եւ հյուսիսում գտնվող Իրաքյան Քուրդիստանը նշենք արդեն լայն ինքնավարության կարգավիճակ ունի, իսկ քրդերի իրավունքներն էլ ամրագրված են երկրի սահմանադրությամբ։ Իրաքյան Քուրդիստանը իր տարադրամն ունի, ինչպես նաեւ սահմանային սեփական վերահսկողությունը։ Անկախ Քուրդիստանը մշտապես երազանք է եղել միլիոնավոր քրդերի համար, ովքեր պետականություն չունեցող ամենամեծ էթնիկ խումբն են աշխարհում։ Իրաքում, Իրանում, Թուրքիայում եւ Սիրիայում ընդհանուր առմամբ բնակվում է ավելի քան 30 միլիոն քուրդ։
Կորեական թերակղզու կացությունը շիկացած է։ Անցած շաբաթավերջին Հյուսիսային Կորեայի արտգործ նախարարը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հայտարարել է, թե «մեջբերում եմ, Թրամփն անուղելի սխալ է գործել, վիրավորանք հասցնելով առաջնորդ Կիմ Չեն Ունին, ուստի էլ ավելի անխուսափելի է դառնում հյուսիսկորեական հրթիռների այցելությունը Ամերիկայի մայր տարածք»։ Թրամփի հեգնական արձագանքը տեղադրվել է նախագահի Թվիտերի էջում։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Ռի Յոնգհոն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 72-րդ նստաշրջանում ասել է, որ միջուկային զենք ստեղծելու անհրաժեշտությունն անխուսափելի պատասխանն էր Միացյալ Նահանգների ագրեսիվ քաղաքականությանը։
Ուրի հեք բոյու գյուսիմուն միգուե վայո կանյուդեն բուլգապիան սոնտեգիոցիման։
Արդյունքում մենք ստացել ենք միջուկային եւ հրթիռային տերության կարգավիճակ, դա ձեռք բերելու պատիվը այլևս Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության հավիտենական ճակատագիրն է, ասել է արտգործ նախարարը։ Նրա պնդմամբ Դոնալդ Թրամփը նախագահության 9 ամիսների ընթացքում, մեջբերում եմ, Սպիտակ տունը դարձրել է շուկա, որտեղ միայն հաշվիչ մեքենաների աղմուկն է լսվում։ Իսկ հիմա ուզում եմ ՄԱԿ-ը վերածել ավազակների որջի, որն ապրում է փողի եւ արյունահեղության օրենքներով, մեջբերման վերջը։ Արտգործ նախարարն ասել է, որ Հյուսիսային Կորեան Չիների գերագույն առաջնորդ Կիմ Չեն Ունին վիրավորելու հանգամանքը։ ԱՄՆ նախագահը հիշեցնեն, Կիմ Չեն Ունին անվանել է հրթիռամոլ խելագար, ով անձնասպանի ճակատագիր է ընտրել թե իր եւ թե ամբողջ երկրի համար։
Թրամփն Շանսիկուա ջոնսոգա օնջոնցի մոդաններովտո։
Թրամփը փորձել է վիրավորանք հասցնել իմ երկրի արժանապատվությանը։ Նա անուղելի սխալ է գործել եւ ել ավելի անխուսափելի է դարձրել մեր հրթիռների այցը Բուն Ամերիկայի տարածք։ Եվ հենց Թրամփն է անձնասպանի ճանապարով գնում։ Եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անմեղ մարդիկ զոհվեն, դրա համար ամբողջական պատասխանատվությունը Թրամփն է կրելու, հայտարարել է Հյուսիսային Կորեայի արտգործ նախարար Ռի Յոնգհոն։ Շաբաթօրը Թրամփը արձագանքել է Փենյանի սպառնալիքներին։ Քիչ առաջ իմացա, թե ինչ է ասել Հյուսիսային Կորեայի արտգործ նախարարը։ Եթե նա արտահայտում է կոլոտ հրթիռամոլի հայացքները, ապա հյուսիսկորեացիները երկար չեն ձգի, Թվիտերի իր էջում գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Հնդկաստան աշխատանքային այցով մեկնելու ճանապարհին Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջիմ Մաթիսը մեկնաբանել է խաղաղ օվկիանոսում ջրածնային ռումբ պայթեցնելու Հյուսիսային Կորեայի սպառնալիքը։
This would be a shocking
display of irresponsibility toward global health, toward stability, towards non-proliferation.
Դա կլինի մարդկության առողջության, կայունության եւ միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի նկատմամբ աղաղակող անպատասխանատվության դրսևորում, ասել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Փենյանի եւ Վաշինգտոնի գերլարված վիճաբանությունը շարունակվում է, բայց արդյոք գործը կհասնի ռազմական արճակատման։ Երեկ այդ թեմային անդրադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ ՆՏՎ հեռուստակայանի լրագրողի հետ զրույցում նա ասել է, թե Միացյալ Նահանգները չի համարձակվի հարված հասցնել, քանի որ այլևս ոչ թե կասկածում է, այլ հաստատ գիտի, որ Կիմ Չեն Ունը միջուկային զենք ունի։
Բկարեի ամերիկանց не нанесут удар, потому что они не то что подозревают, они знают точно, что у него есть ядерные бомбы.
Լավրովն ասել է, թե բնավ չի պաշտպանում Հյուսիսային Կորեայի քաղաքականությունը, պարզապես փաստում է, որ աշխարը գիտի այդ ռումբերի մասին, հետևաբար աշխարը պետք է գիտակցի, թե ինչ անասելի ողբերգություն կլինի, եթե պատերազմ սկսվի։ Սեպտեմբերի 3-ին Հյուսիսային Կորեան փորձարկել է ջրածնային ռումբ, որը հզորությամբ մոտ 16 անգամ ավելի ավերիչ է 1945 թվականին Հիրոշիման ոչնչացրած ամերիկյան ուրանային ռումբի համեմատությամբ։ Բացի այդ, անցած ամիսների ընթացքում Հյուսիսային Կորեան փորձարկում է միջմայրացամաքային հրթիռներ, որոնք կարող են միջուկային մարտագլխիկը հասցնել ընդուպ մինչև Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների տարածք։ Նախագահը Հյուսիսային Կորեայի հետ պատերազմ չի ցանկանում, մենք ամեն ինչ կանենք այն կանխելու համար։ Մենք դեռ ունենք հարցը տնտեսական եւ դիվանագիտական լծակներով կարգավորելու հնարավորություններ։ Մեր թիվ 1 խնդիրը եղել է եւ է Հյուսիսային Կորեայի ռեժիմի խաղաղ ապամիջուկայնացումը, CBS հեռուստակայանին ասել է հանրապետական սենատոր Քորի Գարդները։
Վերադառնանք հայաստանյան իրադարձություններին։ Ռուսաստանի կրթության եւ գիտության նախարարի այցը կապ չունի Հայաստանում ռուսերենի օտար լեզվի կարգավիճակ շնորհելու ընթացակարգի մշակման հետ։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է Հայաստանի կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանը։ Նկատենք, որ Ռուսաստանի նախարարը եւս ընդգծել է, որ այցի շրջանակում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները առնչվում են միայն գիտության եւ կրթության ոլորտին։ Նախարարը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է նաեւ վերջին օրերին քննարկվող թեմաներից մի քանիսին, մասնավորապես Մոսկվայի Լազարյան եղբայրների անվան դպրոցի ճակատագրի եւ ռուսաց լեզվի դասագրքում արկա վրիպակներին, Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Կրթության ու գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը տեղյակ չէր, որ երկրորդ դասարանի ռուսաց լեզվի դասագրքում սևամորթը ներկայացվում է նեգր բառով եւ պատկերված է կիսամերկ տերևներով ծածկված կնոջ տեսքով, որը հիշեցնում է վայրի ցեղերին։ Նախարարը լրագրողներից տեղեկանալով այդ մասին այսօր զարմացավ։ Զարմանքը կիսեց անգամ պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած իր ռուս պաշտոնակցի հետ եւ հայտարարեց՝ «Դա աններելի սխալ է»։
Հայաստանում դասավանդ համացանցում
է, այդպեսի նկար է տարած։ Непростительная ошибка, если есть, посмотрим. Я не знаю об этом.
Օրերս համացանցում տարածված դասագրքային այդ նկարը մեծ քննադատության արժանացավ։ Մինչդեռ գրքի համահեղինակ ռուսաց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչների հայկական ասոցիացիայի նախագահը նման ձևակերպման մեջ խտրականության քարոշ չի տեսնում։ Պատկերն ու նեգր անվանումը Լիլիա Բալասանյանի խոսքով ընդհանրապես վրիպակ է, իսկ առաջացած մտահոգության մեղավորները լրագրողներն են։
Ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք այդ սխալը գտել եք։ Սխալը համարեն, բայց չհամարենք, որ ես շովինիստ եմ։ Եթե ես շովինիստ եմ, ապա այն հայ ժողովրդի համար հայկական ամեն ինչ իմ համար շովինիստության է հասնում։
Ինչ եք ասենք նեգր վիրավորական։
Ես նորից եմ կրկնում, դուք ինչ լավ որ այս գրքում միայն դա եք գտել եւ մենք անմիջապես դա կփոխենք։
Դուք դա թույլ եք։
Եվ ես ընդունում եմ, որ կփոխեմ դա, եթե դա է անհանգստությունը։
Դուք չեք տեսել անհանգստությունը։
Ես չեմ տեսել։
Չեմ լրագրողների անհանգստությունը որակում։
Միայն, որովհետև դեզնից է դուրս եկել դա, այդ անհանգստությունը։
Հեղինակը չգիտեր, թե երբ է նկարը նման բնութագրով հայտնվել դասագրքում, բայց խոստացավ, նորում այն չի լինի։ Լիլիա Բալասանյանը նաև շեշտեց, մինչև այսօր դրա գոյությունը ոչ մեկին չէր անհանգստացրել։
Ռուսերենի մեր կոլեգաները ասացին, որ դրա մեջ ոչ մի վատ բան ոչոք չի տեսնում։
Ռուսաց լեզվի դասագրքերի հեղինակը մեկն է այն մասնագետներից, ովքեր այսօր ելույթ ունեցան Ռուսաստանի կրթության նախարար Օլգա Վասիլևայի ներկայությամբ եւ կարևորեցին Հայաստանում ռուսերենի դասավանդման որակի բարձրացումն ու փոխադարձ գործակցությունը։ Մանկավարժական համալսարանում ռուս պաշտոնյային նախ դիմավորեցին հայկական քոչարիով ու շուրջպարով, դռներից ներս էլ նրան էր սպասում փողային նվագախումբը։ Ռուսաստանի կրթության նախարարից ազատությունը հետաքրքրվեց, հավաստեին այն լուրերը, որ օպտիմալացվելու է Մոսկվայի արևելյան լեզուների խորանցմամբ Լազարյան եղբայրների անվան դպրոցը, որտեղ սովորում են նաև հայ աշակերտներ։ Հիշեցնենք, շաբաթվա վերջին Լևո Մկրտչյանն ազատությանը հայտնել էր, որ նման վտանգ կա և հարցը քննարկվելու է ռուս-պաշտոնյայի IT շրջանակում։ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարն ասել էր, որ ձեր այս IT շրջանակում քննարկելու եք նաև Մոսկվայում գործող Լազարյան եղբայրների անվան դպրոցի օպտիմալացման հարցը։ Ոչ, չկա նման բան։ Դպրոցը և Սանկտպետերբուրգում, և Մոսկվայում շարունակելու է աշխատել։ Այսինքն դպրոցը չի օպտիմալացվել։ Խնդիրը նրանում է, որ յուրաքանչյուր լուր պետք է ստուգել։ Կրկնում եմ, դպրոցը աշխատում է և շարունակելու է աշխատել, նախկինում ձեռքբերված մեր համաձայնության շրջանակում։ Ռուս նախարարին հարցեր տալու ժամանակը շատ քիչ էր, օրակարգում լրագրողների համար ճեպազրույց նախատեսված չէր, այնպես որ ազատությունը Վասիլևային կարողացավ ևս մեկ հարց տալ։ Եկին Վասիլևյա, իսկ ինչպես կմեկնաբանեք Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վոլոդինյային հայտարարությունը, որ Հայաստանը պետք է ռուսաց լեզվին տա պետական
կարգավիճակ։
Խնդիրը կանում է նրանում, որ ես որպես Ռուսաստանի կրթության նախարար այստեղ իրականացնում եմ իմ կոնկրետ գործառույթները կապված կրթության և գիտության ոլորտի հետ, և թույլ տվեք ասել, որ դա բոլորովին այլ թեմա է։ Իմ այցի նպատակն է խորացնել համագործակցությունը կրթության և գիտության ոլորտում։ Ռուսաստանի Դաշնության կրթության նախարարին մանկավարժականում արժանացրեցին համալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչման։ Թեև այս համալսարանում նա որևէ ներդրում չի ունեցել, բայց Օլգա Վասիլևան մեծ ներդրում ունի գիտության զարգացման գործում, այսպես մեկնաբանեց դոկտորի կոչման շնորհումը մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բազում գյուղում խնդիրներն էլ են բազում, ջուր չկա ոչ խմելու, ոչ հորոքման, խոպանի սեզոնին էլ անգամ տղամարդ չի մնում այստեղ։ Կարինե Սիմոնյանն է ծանոթացել Լոռու մարզի այս համայնքի խնդիրներին։
Լոռու մարզի Բազում գյուղի համայնքապետ Սրբուհի Հարությունյանն ասում է, կնոջ համար գյուղ ղեկավարելը դժվար է, բայց նաև իր առավելություններն ունի։
Ինը դե մամա, որ կազմակերպության հետ էլ որ գործա ունենամ, որ մտնում եմ, խնդիր չեմ ունենամ, իսկ տղամարդուն հեշտ մերժում են, ինչ են կարող արան։
Սրբուհի Հարությունյանը գյուղը ղեկավարում է 2008 թվականից, դրանից առաջ գյուղապետարանի հաշվապահն էր։ Նախկին գյուղապետը պաշտոնավարման ժամանակ գումարներ յուրացնելու համար դատվածություն է ունեցել և օրենքով սահմանված կարգով գյուղապետ վերընտրվելու իրավունքից զրկվել։ Նրա ենթակա հաշվապահը համայնքը ղեկավարելու նախաձեռնությունը ձեռքն է առել ու հաջողության հասել, ասում է, անկուսակցական էր, բայց ընտրվելուց հետո հանրապետական է դարձել։
Պարտադիր չէր, բայց դե որ աշխատում էի։ Ես ընդհանրապես կողմ էի հանրապետականին, ու հետո էլի ասեցին, որ կուսակցության ոչ մի անդամի չես պատկանում, ասեցի, ես հանրապետական եմ հոգով, սրտով։ Դու ասեցին, բան չի չես ընտրվում, ու թենց է գնացին թունվեցի հանրապետական կուսակցության։
Սակայն ոչ իշխող կուսակցությանը անդամակցությունը, ոչ էլ կնոջ արչև բոլոր դռները բաց են կարգախոսը, չեն վերացրել բազումի բազում խնդիրները։
Բազում գյուղը խմելու ջուր չունի, դա մեծ խնդիր է։ Բազում գյուղը վարելահողեր չունի, ոչ ռոկման ջրադից ունենք, վարելահողերը դարելա խոթարքներ, զբաղվում են արտագնա աշխատանքով։ Եթե արտագնա աշխատանքը չլի, մեր գյուղը շատ աղքատ կլինի, սոցիալապես շատ վատ վիճակում կլինի։
84-ամյա Հարություն Ծատուրյանը, ում երկու որդիները ևս Ռուսաստանում են մշտական բնակության, ասում է.
Շատ են, 30 կամարյա 40 տուն դատարկա, 40 տուն դատարկա, ընտանիքով գնացել են բալա։ Ինչ անեն, աշխատանք չկա, որտեղ աշխատեն։
Հույսը արտագնա աշխատանքի վերադրած գյուղը մարզկենտրոն Վանադորից ընդամենը 5 կիլոմետր է հեռու, բայց արտադրանք չունեցող գյուղացին այդ առավելությունից չի օգտվում։
Քաղաքը մոտիկա, ոտով գնամ, թե տրանսպորտով։ Ինձ ի՞նչ է օգնում քաղաքը։ Եթե ես հնարավորություն չունեմ ապրելու, քաղաքը մոտիկա ի՞նչ։
20 լիտր կաթ տանում ենք, ծախում ենք, տալիս ենք այդ 20 լիտր կաթ, 2000 դրամի ի՞նչ կարաս առնես։
Արտագնա աշխատանքի սեզոնին գյուղում մնացած հատուկ են տղամարդիկ համեմատում են իրենց աշխատածն ու աշխատանքի արդյունքը եւ ասում.
Եղածին ամեն ձեւ երկուժում էլի անօգուտ չճարում ա մենակ ճեղտածած եմ գոմիքսյո։
Անասնապահությունից ստացվող կաթի էժանությունից դժգոհ գյուղացին իշխանությունների հետ այլևս հույսեր չի կապում, ասում ու փաստեր է առաջ քաշում։
Գյուղապետն էլ ախապեմ, օրենքն էլ ախապեմ, սա խապեմ։ Հա, գրի իմ հաշիվը։ 45 տարի աշխատել եմ, ընդեղան էլ թոշակին դել 120-ով, որի թմի 43 մանետ եմ ստանում, բալա։ Ես 43 մանետով վարելի քարնեմ, ուտելի քարնեմ, հագնելի քարնեմ, ես որն արդեմ բալա։ Չախվի դարա դարել, չախվի։ Այդ ժողովուրդը սովյա մատանվում, Հայաստանը սովյա մատանվում, իրան չել են ասում, որ մեր Հայաստանը ձերից գնում ա, եթե սա սենց գնած, Հայաստանը կկայկայվի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բազում։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Հայաստանի ազգային գրադարանում այսօր բացվել է գրատպության թանգարան, որը ներկայացնում է հայ տպագրության անցած ճանապարհը, բացմանը ներկա էր նաև մշակույթի նախարարը, պատմում է Գանեմ Դանիելյանը։
Այսօր ազգային գրադարանի շենքում բացվեց հայ գրատպության թանգարանը, որը ներկայացնում է ոչ միայն հայ գրատպության անցած 500 տարվա պատմությունը, այլև առասրակ հայ գրի ակունքները, հայոց այբուբենը եւ այն ամենը, ինչ կապված է հայոց գրի ու գրականության հետ։ Այս առումով իհարկե ողջ ազգային գրադարանը կարելի համարել հայ գրատպության թանգարան, քանի որ ազգային գրադարանը տարբեր ժամանակներում տպագրված ավելի քան 7 միլիոն գիրք է պահպանում, այդ թվում եւ հնատիպ գրքեր իհարկե։ Նաեւ հայերեն տպագիր առաջին գիրքը 1512 թվականին Վենետիկ Հակոբ Մեղապարտի կողմից հրատարակված ուրբաթագիրքը, որն այսօր իր պատվավոր տեղն էր գրավել հայ գրատպության այս նորաբաց թանգարանի 6 ցուցասրահներից հայ գրատպության առաջնեկները խորագրող սրահում։ Նույն սրահում ներկայացված է նաև 1666 թվականին ոսկան Երևանցու կողմից Ամստերդամում հրատարակված հայերեն առաջին տպագիր Աստվածաշունչը, տպագիր առաջին քարտեզը, համատարածաշարացույցը, առաջին պարբերականը, ազդարարը եւ այլն եւ այլն։ Գրի ակունքները սրահում ներկայացված են նախագրային շրջանում ստեղծված շարապատկերներ, սեպագիր ցանագրություններ, հայոց այբուբենը սրահում ներկայացված են գրչության տեսակները եւ եվրոպացի հրատարակիչների գրքերում փայտափորագիր հայոց այբուբենը, առանձին սրահում ներկայացված է Հայաստանի եւ Արցախի տպագիր մամուլի պատմությունը, հայ գրատպության սփյուռքը խորագրով սրահում էլ ներկայացված է սփյուռքի գաղթօջախների պարբերական մամուլի պատմությունը, նաեւ այն համայնքներն են ներկայացված, որոնք հայերեն տպարաններ են ունեցել տարբեր դարերում եւ հայերեն գրքեր ու մամուլ հրատարակել։ Ինչպես այսօր թանգարանի բացման ժամանակ նշեց ազգային գրադարանի տնօրեն Տիգրան Զարգարյանը, այս նորաբաց թանգարանը
հայ մտքի ուղին է ցույց տալիս, տպագրության ուղին, որտեղ մենք պատկերացնում ենք մեր գրատպությունը ինչ ճանապարհ է անցել, դա է, եւ հետազոտական կենտրոն, հայ գրքի հետազոտական կենտրոն կլինի։
Քանի աշխատակից ունի։
3 մասնագիտական 3, բայց հաշվում որ գրադարանի մատենագիտության բաժինը գրապահոսները նաեւ աջակցում են, այսինքն սա գրադարանի ինքից է, գրադարանի բաժիններից մեկն է, ոչ գրադարանը աշխատում է թանգարանի կայացման համար։
Դե իսկ մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի համոզմամբ
Ենթադրան այսօրվա մեր պատկերացմամբ պետք է տևական, անընդհատ, նորացվի, թարմացվի, բայց այսօր մենք ձեզ ներկայացնում ենք Հայաստանում նմանօրինակ չունեցող բացառիկ մի թանգարան։
Թանգարանի բացման հանդիսությանը հաջորդեց մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանի մամուլի ասուլիսը, որի ընթացքում նախարարը հանդես եկավ վերջին 9 ամիսների նախարարության գործունեության ընդհարցակաշվետվությամբ, նշելով արձանագրած ակնառու ձեռքբերումները մշակույթի տարբեր ոլորտներում։ Օրինակ, մազային բնակության համար իրականացվող մշակութային կանգար ծրագրի շրջանակներում արդեն իսկ 110 համայնքներում 354 միջոցառում է տեղի ունեցել, այդ թվում կինոցուցադրություններ, ցուցահանդեսներ են բացվել, ամենատարբեր ներկայացումներ եւ համերգներ են մատուցվել, մարզերի բնակությանը նաեւ օպերային բեմադրություններ են ներկայացվել, շատ լավ ընդունելության են արժանացել անգամ դասական երաժշտության ամենատարբեր համերգները մարզերում, որտեղ պարզվում է մարդիկ իրոք կարիք ունեն լավ երաժշտություն ունգնրելու։ Նախարարը ներկայացրեց, որ այս ամիսների ընթացքում լրջորեն ֆինանսական աճ են գրանցել անցյալ տարվա համար համատեքստ ի հաշիվ հանդիսատեսի այցելուների մի շարք թատրոններում եւ թանգարաններում, նաեւ այլ մշակութային հաստատություններում։
2017 թվականի 8 ամիսների ցուցանիշները 2016 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել են 52%-ով։ Սա բավականին լուրջ ցուցանիշ է։
Հարցից թե ինչ չեն հասցնել անել ծրագրածից, նախարարը պատասխան։
Դժվար է ասել ամեն ինչ արեցինք, որովհետեւ ցանկությունները իրականում շատ ավելի մեծ են լինում, քան ժամանակն է բավարարում։ Ինչ արեցինք, արեցինք, ինչ չհասցրեցինք, կանենք ապագայում։
Դուք դու որ շատ նվազ եք քննադատությունը առհասարակ։
Արվեստի քննադատություն, այո։ Շատ ճիշտ ձեր նշած, թե ինչ չհասցրեցիք անել, թերևս ամենակարևորը հենց դա էր, որ ես չհասցրեցի այս 8-9 ամիսների ընթացքում իրականություն դարձնել արվեստաբանների ինստիտուտի ստեղծումը, որպեսզի մենք բաժակաճառերից տեղափոխվենք իրական ճշմարիտ արվեստի վերլուծության բոլոր բնագավառներում։ Սակայն իհարկե մենք ունեցանք հանդիպումներ տարբեր արվեստաբանների հետ, խմբերի հետ, բայց այդպես էլ չկարողացանք գալ ընդհանուր եզրահանգման, ընդհանուր պատկերը չկարողացանք ձևավորել, թե ինչ ձևով պետք է ստեղծել այդ կառույցը, որպեսզի պետության միջամտությունը լինի զրոյական, բայց պետության աջակցությունը լինի մաքսիմալ։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը, հաջողություն։